Детското БНР!
Детското по БНР?
Детското БНР!
Добро утро! Време за Детското БНР. Специално за тази есен на сутрин запазихме за вас парче от лятото. Може би с аромат на сочна малинова торта или пък шоколадова с ягоди. А защо не сметанова с горски плодове? След малко ще разберете. Аз съм Ани Маринова и вече на всички ви е ясно, че обичам и лятото, и вкусните парчета торта. Заедно с екипа на предаването, редакторът Милвана Панайотова и звукорежисьорът Владо Тренчев ви каним на разходка на Витоша. По пътя ни ще има и много музика, която избира за вас музикалният редактор Антонина Тодорова. Тази сутрин поемаме към Витоша, за да се срещнем с децата, които участваха в изследователската ваканция «Учим за природата сред природата». С тях на помощ ще тръгнем по следите на зверове и птици и ще научим как лесно и сигурно да разпознаваме храсти и дървета. Изследователският лагер се организира от Природен парк Витоша, Националният природонаучен музей и Сдружение за споделено учене ЕЛА. Не обръщайте внимание на времето навън и си представете слънчев летен августовски ден. Нашият екип вече е в детския екостационар Белите брези. Как изглежда той, ще ни разкажат сега Ерик, Ема, Лена и Евелина, Катерина, Борис, Огняна и Боряна, Слав, Веселин, Християн и всички други, които се включиха в интервюто. Даваме им думата.
Ние сме в гората.
Къде по-точно?
На Витоша.
На Витоша. На Витоша в един лагер. Еми мястото е много страхотно. Има неща за изучаване, за рисуване, за интересности.
А какво е това там?
Това там ние си правим барлоги. Има и по-надолу още една барлога. Та има тук, има две барлоги.
Три.
По-надолу.
Три, четири.
Тук има една, там има една, тук също има една и най-долу има една.
А какво се прави в всяка една барлога?
Ми строим си, например, ние имаме закачалка, имаме такова да седнем.
Даже
си имаме стена, такава малка стена. Да, носиме си
граница.
Да, за граница. Носиме си такива дрешки, връхните дрешки, да седиме върху тях. Нали, слагаме ги върху едни дъски и сме се уверили, че няма перони върху тях.
А защо наричате барлога? Кой живее в барлога?
Барлогата представлява малко граче само за определени хора.
Хора или животни?
Хора.
Аз мисля, че барлогата е някакво малко място за обсъждане на някакви тайни неща, за игра или нещо от сорта.
Място, в което можеш да се забавляваш. Същото така, това е нещо като къщичка на човек или на животно. И ти можеш да влезнеш в него, ако има нещо на листа, клони, прах, можеш да си намериш едно голямо листо или едно малко клонче с много листенца и да почнеш да метеш, като метла.
Когато дойдох тук за първи път, първоначално не знаех, че това е музея на совата, мислех, че е някаква хижа.
Да, и аз така си мислих.
А как изглежда? Защо ви напомня на хижа? Какво има?
Както е дървена, има скип, прозорците, нали, е голяма и все едно на два етажа има бунгала. Цялото място е хубаво, има голяма маполяна, пейки, даже и си има вцена, площадка и само си на няколко крачки и вече влизаш в самата гора. Около тебе е гора само.
Аз мисля, че стана ясно за всички слушатели, че сме в гората, в нещо като хижа, ли каза ти? Дървено, да. С прозорци.
Не ми заприлича на хижа, защото и преди съм била тук, но иначе прилича на хижа по това, че е направено от естествени материали. Примерно не са използвали кой знае колко бетон. А е като цяло направено от страни от дървета.
Според мен цялата идея на къщата е да има горе-долу да претърпява някаква зима, защото самия покрив е доста голям, за да може да не се натрупва снега отгоре, по-скоро да пада. Всъщност, самото място, когато влязох вътре за първ път, не ми приличаше на музей. Всъщност, до вчера не знаех, че е музей, защото когато се качиш горе, всъщност, тогава най-много прилича на музей. Там прочетох табелата, разбира се, обаче се чудих къде има Сълви. Ще бъде много хубаво така да изглеждат музеите, обаче такава сграда в града няма да съответства на другите сгради. В града пак може да се направи много красиво, обаче това не е типа настроение специално в града. Не казвам нищо, иначе тук е много хубаво, тук е прекрасен музей.
Чухте какво има да ни разкажат за планинската архитектура и за барлогите участниците в изследователската ваканция «Учим за природата сред природата». Сега те ще ни помогнат да научим как да разпознаваме птиците и звуците на гората и ще проследим как протича един изследователски ден там.
Днес главно най-интересното, което правихме е, че рисувахме сови. Качихме се горе в музея на совите и там си избрахме някоя сова, която да нарисуваме. И беше много забавно. Две деца направиха лекции за рисовете и разказваха за тях. И като цяло това беше по-специалното.
Кой ще ми отговори на въпроса, трудно ли се рисува сова?
Малко трудно се рисува сова.
Защо?
Защото си е трудно.
По-скоро зависи от човека дали обича да рисува и рисува по-често или по-рядко.
Еми, трудно е, защото совата е птица, която според мен не се среща толкова често в София, разбира се. И на мен поне ми е лесно, но за другите не знам.
Какво е най-трудното в една сова? Кое най-трудно се рисува?
Ами, малките части в нея, които са ноктите, клюнат и едни черти, които са като коремчето на совата. Коремчето на совата се рисува най-трудно.
Кой си мисли, че се е справил с рисуването на сова?
Ами аз мислех, че се справих хубаво, защото на мен, честно казано, ми е лесно да рисувам някакви животни, хора.
На мен не ми беше толкова лесно, но се справих добре.
Как изглеждат вашите сови? И аз, понеже никога не съм виждала сова, как да разбера, когато видя сова, че това е сова?
Нашите рисунки, например, ако искате да ги видите, то са там горе вътре. Сме рисували, мисля, че всички деца, сме рисували сови, има и такива сови, но те, нали, не са истински, можете да ги видите.
Най-голямата сова е бухала. Нищо, че е бухал, но се смята за най-голямата сова.
А по какво се различават бухал и сова?
Бухал е много голям от совата.
Бухалите издават много различни звуци и някои се разпознават по-лесно от други.
Как звучи бухала?
Бухала звучи...
Мога ли да добавя, че бухала е вид сова?
Аз знам, че най-добрият начин да нарисуваш нещо, например сова, е да я виждаш наживо.
Как да я намерим тази сова?
То трябва да си много тих, иначе ако те чуе, тя ще излети. И трябва добре да я търси, защото не се намира много лесно.
Някой от вас успя ли да види бухал или сова?
Да, защото, както казах, нали, там горе вътре има и бухал, и много сови. Има много малки, има и такива, нали, средни сови.
Те
не са чак толкова големи, колкото бухалом.
Те са нарисувани?
Да, са едно от пластмаса. Не точно от пластмаса, но не са истински.
От дърво. Имаше едно дърво, което има вратичка и една дупка в вратата.
Една паничка.
И вътре има изкуствени яйца с забит пирон на тях.
На сови, яйца на сови.
Как изглеждат яйцата на совите?
Те изглеждат средни. Между малки и между големи. Защото на някои сови яйцата са им по-големи, а на някои са по-малки.
Яйцата варират между като пътпадъчи. Големината е като пътпадъчи и по-големи от яйца на кокошка.
Ама вие много знаете. Я ми кажете,
по-големи от пътпадъчи.
Да, има ли нещо, което може да ме ориентира как да разбера кое е сова, кое е бухало? Има ли такава книга?
Да. Аз имам определител за птиците.
Я също.
Но само защитените видове.
С детското БНР сме на изследователска ваканция на Витоша. След като чухме доста любопитни разкази за совите, ще научим съществува ли сигурен начин да разпознаваме птици, животни и растения, без да сме ги виждали. Какво наричаме определител и какво научна илюстрация?
Моя е малка книжка, но горе-долу доста страници. За поне цяла година.
И какво има вътре в една книга?
Такава подобна.
Има картинки и отдолу как се казват птиците, на които са изобразени.
Добре, има картинка, има текст?
Да, има картинки на сови, отдолу има къде живеят, например, с какво се хранят. Нали, има и книги, които не са пълни само с защитени птици и нали по тях може да пише, че са защитени.
А само за птици ли има такива книги?
Не.
Те са статуи и совите. Има и една голяма, дето е вързана загоре.
Добре, добре. А знаете ли кой ги е правил?
Не.
А къде живеят совите?
Тук има два вида сови, но са нагоре в планината, сигурно.
Да, но в какво точно живеят?
Има блатни сови, има врабчови сови и те живеят на много различни места.
А има ли нещо различно в тези картинки, които са в определителите на различните видове сови?
Няма само за совите, има и за различни птици. Не са
има
само
и за растения.
Добре, а как се правят? Има ли нещо различно в начина, по който се рисуват?
Не. Mm-hmm. То, нали, всяко растенията, животните, всичко се рисува и всичко е написано по всякакъв, нали, по един и същи начин. Написано е къде растат при растенията, при животните, къде живеят.
А кой рисува картинките в определителя?
Научните илюстратори.
А, кои са те?
Ами, те са хора, които се занимават с това да рисуват животни и видове растения и пращат снимки на това, което са нарисували и се посъветват с учени, които им казват дали рисунката е направена с детайлите и точностите или има какво още да се работи върху нея.
Тоест това не е много лесна работа.
Да.
Всъщност ние сега си говорим за хората, които го създават и си говорим за тези хора, които рисуват картинките вътре в определителите. Вие днес пробвахте ли да рисувате като тях?
Но да. Питахме се.
Да. Беше много интересно, супер. Рисувахме, внимавахме, детайлите изображавахме.
И какво ви разказваха?
Ими как се рисуват детайлите, черти, кръгчета за совите.
Добре, ако аз искам да нарисувам, да речем, сова или рис и съм учен и мога и да рисувам и съм художник, какво трябва да направя, за да нарисувам така една сова, че като я погледнете вие, които не сте виждали сова, да разберете, че точно това е сова?
Еми трябва много да... Еми, совите рядко се намират, но за да ги нарисуваш идеално, много трябва да се учи и да имаш точната професия.
Според мен е най-добре да рисуваш сова, например, както ние, нали, имахме такива дървени сови и ние ги гледахме и те са като истински сови, може да ги видиш отстрани, отпред, отзад и така най-лесно, защото е като истинска сова. А пък на снимка не е чак толкова, няма да го направиш чак толкова с хубаво, защото не можеш да видиш как, например, изглежда отстрани.
Детското БНР!
Любопитството ни тази сутрин, когато сме на изследователска ваканция на Витоша, се насочва към растенията. Кое се рисува по-лесно, сова или цвете? Разказва децата, които взеха участие в лятното училище за млади природолюбители.
Вие разбирате не само от сови, не само сте орнитолози, разбирате от птици, от барлоги и бозайници, е от растения, нали?
Да.
Можете ли да рисувате растения?
Да.
Не,
не
е, да? Какво растение нарисува последно?
Последно рисувах сови.
Вие сте рисували последно сови, а растения по-лесно ли се рисуват, отколкото сови?
Тревичките се рисуват триъгълниче.
Просто по-тънко триъгълниче може да си нарисуваш тревичка.
А цветята са много лесни за рисуване.
А какво растение нарисувахте вие?
Аз лично рисувам само или четирилистни детелинки, или нормални цветя.
Да.
Аз за цветята и стовите, според мен със сигурност, цветята се рисуват по-лесно от стовите. Но зависи какво растение рисуваш, защото някои растения имат много малки и много детайли.
А има ли определители за растения?
Да, разбира се. Те са много.
Научете ме да направя определител за растения. Какво правя първо?
Първо трябва да намериш някакво животно и да го снимаш. После да го пратиш.
Не е нужно само да ги снимаш, но можеш и да ги рисуваш.
А след това какво пиша?
Пишеш къде расте, в кой район, в коя част.
За цвета
расте.
Нещо трябва ли да напиша?
Да, нали какъв цвят е, например, ако е дърво, какви плодове имам.
Още за да направиш определител, трябва да напишеш възможно най-интересните неща и как да го разпознаем растението, защото ако не напишем, примерно ако напишем само какъв цвят е или само нещо, което от него няма да се разбере, хората ще помислят, че е едно и също.
Мога да сбърка две растения, да. Нали така? Да. Възможно най-интересните неща. А ако искам, например, да опиша възможно най-интересно, кое растение да опиша?
Може да опишете мухоловките и кактусите.
Какво би написал за мухоловката?
Че е едно зловещо растение, което може да ти захапе пръста и да ти направи нещо като обрив при различните видове.
А как изглежда, за да го разпозная преди да ме охапе, нали?
Ами изглежда като... Има много видове, обаче базово е едно растение с две като ости, които като дойде муха при тях, те се затварят и я смилат. И след това се отварят отново за да ядат. Има много видове мухоловки. Например, има едни, които са като тръби и просто когато муха влезе в тази тръба, те се затварят отгоре.
Значи трябва добре да познаваш растението, за да напишеш за него в определителя, за да го познаят и другите. Права ли съм?
Да.
Същото важи ли за бозайниците, например?
Еми, не точно.
Все пак растенията са си растения, животните животни.
Не трябва точно това да прави, да се направи, защото при бозайниците е по-трудно да направиш картинка или да ги снимаш. Трябва да имаш нещо в себе си, за да можеш да хванеш се едно бозайника и той да не ти мърда, докато не го снимаш.
Да си представим бозайник. Какъв бозайник, например?
Например, котката.
А друго?
Например, мечка.
Например, лисица.
Значи, за да нарисувам в определителя мечка или лисица, ти смяташ, че трябва да я хвана първо и тогава подробно да я нарисувам. Тя няма да позира, така ли?
Не, ти трябва много бързо да застанеш някъде около нея тихо и да хванеш момента, в който тя няма да мръдне и много бързо да я снимаш. И след това, или да я нарисуваш и след това да я прекопираш.
А може и с малко отклонение, за да не хващаш животното, да направиш фотокапани в неговите местообитания. И така просто да го рисуваш по снимка.
Да.
Можеш и с камуфлаж да се облечеш и да го поднамиш, да сложиш храна, каквото той обича. И докато той се храни, може да го снимаш или да го нарисуваш.
Само ми обясни какво е камуфлаж.
Дрехи, с които се, как да го кажа, сливаш с растенията и да.
Струва ми се, че сте станали освен изследователи и приключенци, за една седмица сте опознали цялата гора.
Искам да кажа, че проблема е с мечката е, че ти когато я видиш, тя вече те е чула и е много трудно да я опишеш и да я нарисуваш или просто да я снимаш.
Възможно ли е да си изучавал толкова дълго мечките, че да не ти се налага мечка по мечка да ги срещаш и да ги рисуваш, а да напишеш нещо за тях от това, което си учил?
Май да. Не съм точно сигурна.
В случая при мечката е по-трудно да я откриеш, защото не да я откриеш, е по-трудно да я видиш, защото тя те надушва.
Всъщност не е много добре, ако учиш за някое животно и така да го нарисуваш по-добре.
Добре.
Най-добре е просто да си го видял, да знаеш неща и тогава да пишеш за него.
Например, в някой музей, като този горе, има, например, тук имам такива сови, но не истински, а пък в други музеи има, например, мечки, но те също не са истински, просто са статуи. Препарират. И така, да, може да ги гледаш как изглеждаш около него да, и да видиш повечето детайли от по-близко.
И може така, като гледаш животните на ушки ми ги изучаваш, можеш да видиш какви кости имат, какво представляват и да ти помогне да ги научиш.
Сега ще позвоним в Пловдив, за да включим в нашата горска разходка и Гого. Той беше болен, когато посетихме изследователското училище, но пожела да се включи по телефона. И определено има какво да ни разкаже. Да го чуем. Гого, здравей! Добро утро!
Добро утро!
Как се чувстваш тази сутрин?
Еми, страхотно.
Не успяхме да се запознаем с теб, защото ти се беше разболял, когато се качихме на Витоша, за да се запознаем с другите деца и с лагера, в който ти беше участник. Разбрахме, че искаш да ни разкажеш своите впечатления от лагера. Какво най-много ти хареса и какво помниш от него?
Ми харесаха ми много неща. Учителите, приятелите.
В коя част на лагера се включи?
Ми като цяло в почти всички.
Да.
В някой не бях, защото ми беше лошо и стоях отвън.
Включи се в тази част с растенията, нали?
Да, разбира се. Ходехме да събираме дървесни растения. За хижата имаше много. И освен това, ходехме някъде в гората. Имаше една пътечка и там намирахме много.
А ви сте били в музея на мечката, но никой не ни разказа за мечките.
И ми бяхме в музея на мечката, разбрахме много неща като цяло за мечките. И беше много интересно.
А ти какво научи за мечките, което не знаеше?
Научих, че те трудно спивали на зимен сън. Защото преди това трябва ли да намерят много храна.
А знаеш ли дали на Витоша има мечки?
Знам. Знам дори колко са на брой.
А това ние не го знаем, ще ни кажеш ли?
18 мечки кафяви само.
Страхов.
18 броя мечки има на Витоша. Само кафяви мечки.
А мечета имат ли?
Не знам.
Не са ви казали. Значи 18 мечки.
За мечката бих казала още, че много интересно като цяло беше, че като бяхме в музея на мечката, имаше много по-различни неща от тези, които знаех за мечките.
Като например?
Като например, но изобщо не знаех, че гризлито и кафявата мечка са различни видове мечки. Това не го знаех. Тоест почти всички мечки, дори да си приличат, са различни видове.
А къде живеят мечките?
Те живеят в Харалупи и спят през зимата до януари.
Разбрах, че сте си направили няколко барлоги и децата казаха...
Да, децата си правяха барлоги.
Да, но казаха, че те са за хора, не са за мечки.
Ми да. Според мен всеки може да живее навсякъде.
Съгласна съм. Даже сред природата е много приятно.
Да, мога да кажа, че първия ден, мисля, че беше или втория, ходихме да гледаме с бинокли навътре в гората. Бяхме на едно като хълмче и надолу имаше склон. И там успяха да се видят няколко мечки как ходят. И дори се видя една как яде боровинки или някакви.
Успели сте да видите мечки?
Да, успях да видя мечка аз.
Браво, никой не ни се похвали с това нещо. Колко далече беше? Всъщност тя била много далече мечката, но как изглеждаше?
Не точно. Ако я видиш... беше чак толкова далеч.
Ако я видиш, дали ще се изплашиш много?
Не.
Защо?
Защото вече знам за мечките. Те почват да те гонят, ако ти, нали, бягаш.
Да?
Защото те реагират на звук или на движение. Още, ако видиш мечка, просто стой на едно място. А пък ако видиш гризли, просто направи на умрял.
Това дали е лесно, когато види мечка?
Но много бавно. Тя ако те види, ти не падаш просто е така. А пък трябва да си бавен.
Аз ще го тренирам обаче, защото често ходя на Витоша и ако срещна мечка, трябва да мога да реагирам както трябва. Гого, много ти благодаря за тези ценни съвети и с нетърпение ще очакваме другата година да се видим отново при музея на совата. Или при музея на мечка.
Много се надявам да се видим.
Споменах ви по-рано, че има какво да научим от Гого. Благодарим ти, Гого, и повече не се разболявай по време на ваканции. А сега е време за финални думи от участниците в изследователската ваканция «Учим за природата сред природата».
Кой се грижи за гората? Кой познава животните, гората?
Специалиста по животните. Този, който много е учил, ветеринар, океанолог.
Можете ли да работите това?
Да, ако наистина обичаш природата и искаш да е чиста, да я пазиш. Да пазиш и животните, растенията, всичко да пазиш в гората.
Вие с какво бихте могли след толкова задълбочено обучение да помогнете на гората, да речем, и на нейните обитатели?
Да използваме по-малко. Например, ако използваме нещо пластмасово или да го направим на нещо друго, да го рециклираме, да не ги изхвърляме и така на земята. И да я пазиме повече.
Аз се чудя едно нещо. Това, което научихте за гората, може ли да ви помогне в града? Научихте ли за птици в града, за позайници в града?
Да.
Например, има ли сови в града? Това не можах да разбера. Нито една сова ли няма?
Не, има. Има някои в изоставените сгради, в големи паркове, като Южния парк, Борисовата градина, е по-вероятно. Да, там и е вероятно да видим сова, обаче по принцип така да се разхождат като гълъби, не може да видим.
Добре.
Всъщност, можем рядко да видим бухал в града, ако е тихо и спокойно вечерта, може да се срещне, но това можем рядко да го направим.
Всъщност има и още една причина, при която бухал не може да влезе в града, не може да го видим. Града ни не е достатъчно чист, за да живее там.
И много шумен.
Да, защото в града ни е шумен, използва се много газ и няма толкова много дървета, колкото има примерно в гората.
Чудесно, да?
В града има много хора и те може да се стреснат и да избягат.